na ipagbili na ang may problema ang planta ng bakal na Arium na nasa Ciudad de Guayala sa South Australia sa isang kumpanyang British kasunod ng huling minutong tawad. Ang kasunduan ay kailangan pang aprubahan ng Foreign Investment Regulator, subalit ang parehong gobyerno ng Estado at Federal ay nagdiriwang na sa panalong magsisiguro sa kinabukasan ng libu-libong trabahador sa planta. Narito sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Nitong nakalipas na linggo, pumirma ang isang kumpanyang British sa pangalang GFG Alliance na kilala din bilang Liberty House upang bilihin ang tagagawa ng bakal na Arium. Sinabi ni Premier Jay Weatherill ng South Australia na ito ay isang malaking ginhawa para sa lokal na ekonomiya na nakabalot sa paggawaan ng bakal.
This is a great victory for Whyalla, an extraordinary victory for South Australia, and a very important victory for our nation.
Ang Liberty House ay hindi inaasahang bibili ng Arium. Mas napabalitang ang consortium ng South Korea, ang Newlake, ang pinapaborang bibili. Binigyan ito ng karagdagang panahon na natapos noong Biyernes sa kabila na walang napagkasunduan. Ngayon, ang atensyon ay bumaling sa pagbili ng kumpanyang British. Kailangan pang aprubahan ng mga pinagkakautangan ng Arium ang kasunduan kagaya ng pagsang-ayon ng Foreign Investment Review Board ng Australia. Subalit sinabi ni Tresurero Scott Morrison na umaasa siyang mabilis itong matatapos ng walang problema.
The next steps are of course the approvals of the creditors, but also the Foreign Investment Review Board process, which will move speedily. We have already been in a position to agree the conditions around the Foreign Investment Review Board process, and I expect to be able to sign off on that later today, which I think will give the added certainty for the workers in Whyalla, for the community in Whyalla.
Ang Arium ay inilagay sa voluntary administration noong nakaraang taon habang naghihirap itong mabayaran ang kanyang bilyon-bilyong dolyar na utang. Hindi pa alam kung magkano ang babayaran ng Liberty House sa mga utang na ito. Sa kabila nito, sinabi ni Premier Jay Weatherill na ang kumpanya ay nakapangakong panatilihin ang mahigit sa 3,000 empleyado ng kumpanya sa Whyalla at maaari pang humirang ng karagdagang empleyado sa hinaharap.
The company themselves are pledging to retain all of the workforce at the Whyalla Steelworks and promising to invest in upgrading the steelworks in the future. This is a very exciting set of achievements for the Whyalla community. 15 months of uncertainty have taken enormous toll on this community.
Ayon sa gobyerno ng South Australia, ang pagbili ay makakapagligtas din sa mga trabaho sa mga industriyang sumusuporta sa tagagawa ng bakal at tagapagbigay ng mga materyales. Malugod na sinalubong ng Australian Workers Union ang pahayag kasabay ang pagpuri sa malakas na record ng pamumuhunan ng Liberty House sa industriya ng bakal sa Europa. Sina Scott Morrison at Jay Weatherill ay nagpulong kahapon Huwebes upang tapusin ang kasunduan hanggang sa dulo ng susunod na buwan.